Žēlastība, apžēlošana un miers, lai ir jums visiem no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Āmen. Uzklausi, kristīgā draudze, šīs 15. svētdienas pēc trīsvienības svētkiem evaņģēlīšiem gadam, ko mēs lasām rakstītu pie Lūkas 19. nodaļā. Ienācis Jērikā, Jēzus devās cauri pilsētai. Un redzi, tur bija kāds vīrs vārdā Zakhajs. Viņš bija virsmuitnieks un ļoti bagāts. Viņš pūlējās ieraudzīt Jēzu, kāds viņš ir. Bet nevarēja ļaužu pūļu dēļ, jo augumā bija mazs. Paskrējis tālāk uz priekšu, tas uzkāpa sikamoras kokā, lai Jēzu ieraudzītu, jo viņam vajadzēja tur iet garām. Kad Jēzus nonāca tajā vietā, paskatījies uz augšu, viņš tam sacīja: Zakhaj, kāps teikšus zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā. Tas teikšus nokāpa un ar prieku viņu uzņēma. To ieraudzījuši visi kurnēja teikdami. Pie grēcīga vīra viņš apmeties. Bet Zakhajs piecēlies sacīja kungam: Redzi, kungs, pusi no savas mantas es esmu gatavs atdot nabagiem. Un ja esmu no kāda netaisnīgi kaut ko izspiedis, to atdošu četrkārtīgi. Jēzus viņam sacīja: šodien šim namam pestīšana ir notikusi, jo arī šis ir Ābrahāma dēls. Jo cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Āmen. Kungs Jēzu, lieli ļaužu pūļi pulcējušai pasaulē, tāpat kā reiz ap tevi, kā šajos pūļos tu vari atrast to vienu sirdi un dvēseli, to pazudušo, to grēcīgo, satvert un izglābt, visus pārējos raidīt projām tukšus, bet to vienu, kā pazudušāvi, spiest pie savām krūtīm un ievest dzīvībā. Svētīgi, kā arī mēs mācāmies Tev cieši klāt spiesties. Svētī mūsu Tavu vārdu patiesībā, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sensācijas, ažiotāžas, lieli jūsmīgi pūļi. Tās ir lietas, ko mēs šai pasaulē nereti redzam. Kur kādreiz kādi nozīmīgi ļaudis pēkšņi aplaimo kādu pilsētu vai vietu ar savu ierašanos. Un tad mēs redzam, cik lieli pūļi kādreiz viņus apņem. Kur kādreiz pēc tam vēsturē saglabājas attēli, kur pilni laternas stabi un koki ar jūsmotājiem, kas uzgavilē, sauc, grib redzēt, grib būt tuvāk. Un tad vēl šajos laikos arī ar savu vietu tālruni klāt piestāties un nofotografēties blakus. Redzi, es biju tādam cilvēkam tik tuvu. Un šķiet, ka kaut kas no šīs slavas, varenības un godības ir pielips arī katram no tiem, kas tur sajūsmā ar gavilēm, sveikdami un uzgavilēdami, ir saņēmuši un klāt tikuši. Kādu autogrāfu saņemt vai kopā kādu attēlu uzņemt. Jēzum arī ir viens tāds, kurš līdzīgi uzvedies, bet ne tā, kā pasauli to dara. Šis stāsts mums māca, kā mums būs pestītājiem klāt spiesties. Kā mēs varam savu sirdi uz viņu celt. Cik daudz kādreiz jāizsāp, cik daudz kādreiz jāpieredz kaunu, kur tu pats nezini, kur likties. Un pestītājs to māca atkal un atkal. Paskatieties, arī ap viņu kādreiz ir bijušas lielas kustības. Ļaudis padzirdējuši, ka viņš ir Kapernaumā uz svētkiem, uz Paskas svētkiem sanākdami Kapernaumā, lai dotos tālāk uz Jeruzālemi. Lieli pulki, simti, tūkstoši. Un kad Jēzus bēg no viņiem un grib būt ar saviem mācekļiem kaut kur nost, tos mācīdams un mazliet elpu atvilkdams, jo bieži vien viņa namā bija tā, ka nebija laika pat maizi ēst, cik daudz ļaužu bija apkārt. Un tad tie dodas viņu meklēt tuksnešainās vietās. Un tad Jēzus iežēlodamies par šiem meklētājiem, redzēdams, ka tie nonīkuši, izsalkuši, izvārguši kā avis, kam nav gana, paklīdušas bez gana. Viņš tās pabaro, apmīļo, un tad ļaudis grib viņu celt par ķēniņu. Un tad Jēzus bēg no viņiem. Liekas, kāpēc? Vēl vairāk savus mācekļus sēdina laivā, lai viņi nedabū kādu farizēju un rakstmācītāju godības raugu. Redzi, tagad mēs esam tie varenie, un uz mums visi skatās, izmanto brīdi, lai visu šo lielo pulku varētu ievest Dievu valstībā. Turklāt šis pulks tevi ceļ par ķēniņu. Nu tak Jēzu, ir klāt tas brīdis. Kāds brīdis? Nu, to, ko vēlns kārdinādams tev ausī čukstēja. Izdari tā, un viss tev ticēs, viss tev sekos. Un Jēzus to zina. Viņš mukšu smūk kalnā Dievu lūgt. Un tad dodas pāri jūrai neviena nemanīts. Savus mācekļus no vētras glābt un otrā pusē nonācis atkal Kapernaumā. Vēl tur ir kāds pulks, kas viņu meklē. No tiem tūkstošiem, kas gribēja viņu par ķēniņu celt. Kur viņš bija viņus atraidījis, varbūt pat aizvainojis vislabākajos nolūkos. Un tad viņš ar viņiem runā tādus vārdus, ka pat tie, kas bija iesākuši jau agrāk viņam sekot, saka, šie vārdi ir grūti, kas tajos var klausīties. Un tad tur ir palikuši kādi daži. Citi uzticami, itin kā. Citi pagalam neusticami. Viņš saka, varbūt arī jūs gribat iet. Un tur ir kāds vīrs Pēteris, kurš pavisam nesen bija atstājis savu laivu un airus un tīklus. Pēc tam, kad Jēzus viņa laivā sēdēdams bija sludinājis un teicis, dodies uz augšu un izmet tīklus. Un Pēteris teica, mēs visu nakti esam mēģinājuši kaut ko noķert, bet tīkli ir tukši. Bet uz tavu vārdu, kungs, es gribu izmest. Un kad bagātīgs loms nonāk tīklā, ka tīkli vai plīst, Pēteris izbīstas. Un viņš saka, kungs, aizēj no manis, jo es esmu grēcīgs cilvēks. Bet pēc kāda laika, saprastams, ka Jēzus ir grēcinieku, jā, tieši grēcinieku draugs. Kad Jēzus saka, varbūt arī jūs gribat tagad aiziet, kā tie pārējie, šie vārdi par grūtu, varbūt arī jums. Pēteris saka, pie kā mēs, kungs, iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Un mēs esam atzinuši un tu ticējuši, ka tu esi Kristus pestītājs, Dieva svētais. Mums nav citur, kur iet. Un tā Jēzus ar plašu vēzienu aizmēž prom visu jūsmīgo baru. Un pat tur mazu atlikumu, kuru pat nevar aizzīt. Kāda sieva, kānānieta, no pagānu vidus, dzirdēdama, ka Jēzus dodas garām viņas dzīves vietai, nāk un kliedz, Dāvida dēls apžēlojies par manu meitu. Ļauns gars viņu nežēlīgi moka. Jēzus klusē. Mācekļi mēģina sievu apklusināt, bet tā vēl skaļāk brēc un iet līdzi. Un tad Jēzus viņa saka, sieva, es esmu sūtīts tikai pie Izraēla nav pazudušajām avīm. Nav labi atņemt maizi bērniem un mēs priekšā suņiem, pagāniem. Un viņa saka, jā, kungs, bet sunīši ēd no tām druskām, kas krīt no bērna galda. Un Jēzus saka, tev ticība ir liela. Saņem, ko tu esi lūgusi. Mēs redzam arī, kad viņš tuvojas Jērikai. Kāds aklais sēž ceļu malā un ubago. Liels pūlis iet garā un viņš saka, kas tur notiek? Un ļaudis saka, pravietis Jēzus no Nācaretes iet garā. Un šis vīrs iesaucas, Jēzu, Dāvida dēls apžēlojies par mani. Un ļaudis saka, kaut kā nesmuki sanāk, droši vien viņš lūks viņam naudu. Mēs paši viņam labāk iedosim, lai viņš klusē un nesauc. Nu, kā tas būs tik īstā, tik svarīgā brīdī pēkšņi, nepiram, valsts prezidents dotos garām un pienāktu klāt kāds ubaks un teiktu, iedod man naudiņu. Nu, nebūtu viss svinīgais brīdis tiktu izjaukts. Un viņi grib apklusināt, bet viņš jau skaļāk bļauj. Un tad Jēzus apstājās, lika viņu atvest pie sevis, tas pienāca klāt, viņš jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru. Viņš atbildēja, kungs, lai es redzētu. Un Jēzus viņam saka, to pieredzīgs, tava ticība tev ir izglābusi. Redziet, kā Jēzus mums māca, viņam spiesties cieši klāt. Lai kāds būtu pūlis apkārt, lai kādas sensācijas, ažiotāžas, lieli saviļņojumi cilvēkos, ka mēs saprastu pašu galveno. Jēzus ir grēcinieku draugs un pestītājs. Vai tu esi grēcinieks? Jā, es esmu grēcinieks. Mēs esam grēcinieki. Mēs katru dievkalpojumu to sev atgādinām ar grēku sūdzi un mācāmies savu cerību vienīgi uz Jēzu likt, ne uz vienu citu. Jēzus dodas uz Jeruzālemi savā krusta ceļā. Caur Jēriku dodas. Jērika ir tāda zīmīga pilsēta. Un svētais Lūka kaut kā ir atradis kādu sakarību. Viņš piemin Jēzus kalpošanu kā jaunā Mozus. Pareizāk sakot, tā pravieša, kas nāks Mozus vietā kalpošanu. Tāpat kā Mozus izveda no Ēģiptes zemes Izraēla tautu. Tāpat arī Jēzus, tikai vairs ne no miesīgas verdzības, no grēka un nāves verdzības, izved nabaga grēcinieku savu tautu. Mozus ir tikai priekšzīme, tikai zīme. Un mēs zinām, ka tad, kad Mozus bija miris, un Izraēla tautai bija jāiet apsolītajā zemē, Jozuas vadībā, viņi pārgāja pāri Jordānai tieši iepretīm palmu pilsētai Jērikai. Un nostājās pie šīs pilsētas. Un Dievs bija nolēmis šo pilsētu lāstam. Vai tad tur visi būtu nelieši, ļaundari, zagļi, laupītāji? Nē. Tur bija ļaudis ar savu reliģiju, ar saviem tikumiem, ar saviem dieviem un dievkalpošanām. Daudzi no viņiem krietni, teicami, izcili ļaudis. Bet Dievs rāda, ka šāda cilvēciska miesīga taisnība un gudrība un svētums Dievu priekšā nedara. Tāpēc viņš šo pilsētu bija nodevis lāstam, neko no tās neņemt. Nevienu neatstāt dzīvu. Tas ir mūžības spriedums, kas rāda, ka nevienam no grēciniekiem nebūs dzīvot. Ka visiem jāiet mūžīgā pazušanā, ellē un postā, ja vien tie neatgriežas un netic. Un tad Izraels sūta divus izlūkus. Izlūkot Jēriku, tās vārgās vietas, kur varētu brukt iekšā, lai to ieņemtu, lai izpildītu šo Dievu pavēlu un iemantotu šo zemi un visu apgabalu. Un šie divi izlūki laikam nekur citur neatrada tādu vietu, kur viņi varētu palikt neredzami, kā pie kādas netiklis ieiedami. Rahabas. Pie visnicināmākās visā pilsētā, un tur jau vazājās šādi, tādi un visvisādi, un arī viņi tad varēja kaut kā drošāk tur paslēpties, mazāk izlegdami, jo visur citur tie būtu redzami. Turklāt, ja viņiem prasīt, ko jūs pilsētā darījāt, viņi teikt, nu mums bija tāda diskrēta vajadzība. Bet, kad viņus meklē, pilsētas drošības vīri un gādnieki, Rahaba viņus paslēpj un saka, es zinu, ka tas kungs ir patiesais dievs un viņš ir nodevis šo pilsētu jūs rokās. Viņa nepastāvēs, viss tiks iznīcināti. Pasargājiet mani, un manu namu. Paglābiet. Es paglābšu jūs. Redziet, izrādās, viņai bija ticība. Patiesa skaidra, ļoti mazos vārdos izteikta, bet ļoti trāpīga un iedarbīga. Viņa saprata, ka šī pilsēta ir pelnījusi Dieva sodu un iznīcības lāstu. Bet viņa varētu teikt, es gan ne. Nē, es pati pirmā, viņa sacīja. Esmu pelnījusi iznīcības lāstu. Bet es lūdzu tā Dieva dēļ, kas radīs debesis un zemi. Tās laipnības dēļ, ko es jums parādīju. Glābiet man. Man tēvnam. Un viņa izglābās. Vēl vairāk. Mēs lasām, kā ka viņi ir mūsu pestītāji, Jēzus Kristus, vecmāmiņa. Un Jēzus nekaunās no šādiem radrakstiem. Visa pilsēta tika iznīcināta, palika tikai Rahabas nams. Un tie, kas bija šajā namā. Šo apsolījumu izraelieši pildīja. Dievs pildīja. Rahabu viņas namu glābdams, lai caur viņu pasaulē varētu nākt grēcinieku pestītājs Jēzus Kristus. Un tagad Jēzus nāk Jerikā. Un mēs lasām Lūka zīmīgi raksta, devās cauri pilsētai. Viņš jau kādu gabaliņu bija gājis. Vakars bija tuvu. Tāds nozīmīgs skolotājs, tāds rabī, visiem zināms, slavens, ienācis pilsētā. Daudzu namu durvis atvērtas. Savā ziņā arī kāda sacensība, nez kur viņš apmetīsies. Mums daudz izcilu rakstu mācītāju, farizeju, slaveni izcilu vīru. Bet Jēzus iet pilsētai cauri. Viņš nekur neapstājas, nekur nepaliek. Tiešām nav neviena, pie kura palikt. Vai tiešām tāpat kā toreiz, kad Izraēlis nāca, visa pilsēta bija lemta iznīcības lāstam? Vai tiešām neviena paša cienīga? Un tad ir viens, kur sirds deg. Ar neizdzēšamām liesmām. Varētu domāt, šis vīrs sensācijas dēļ meklēja Jēzu redzēt, lai teiktu, es viņu redzēju. Nē, viņš bija pats pēdējais, pats necināmākais. Ar to jau nevarētu lepoties, kurš gan vēl pilsētā Kad viņš sacītu, es viņu redzēju, teiktu, mēs visi viņu redzējām. Vai te viņš mūsu ielās nesludināja mūsu pagalmos? Kā Jēzus saka tiesas dienā, kungs, tu taču mūsu pagalmos, mūsu ielās sludināji, mēs ar dzirdējām, ko tu teici. Bet viņš tiesas dienā sūtīs visus prom pazudināšanā. Kāds sietējs Ījabs. Lielas ciešanas izcietis no ienaidniekiem, no velna, no slimības posta un vislielākās no saviem draugiem, par kuriem varētu sacīt, ja tādi ir draugi ienaidniekus nemaz nevajag. Kas viņa apsūdzēja un teica, tev notiek tā, kā tu esi pelnījis. Ja tev vissliktāk no visiem klājas, tā tad tu esi visļaunākais cilvēks. Un Ījabs cīnās, cik spēdams. Atspēkodams, pārliecinādams. Un tomēr nevarēdams šīs runas nekādā veidā mainīt. Ja viņi jau neredz viņu sirdi. Un tad Ījabs 19. Nodaļā mēs lasām saka šādus vārdus. Ja kaut manas runas tiktu uzrakstītas rakstos, kaut tās taptu iezīmētas grāmatā. Tas ir noticis. Tās ir uzrakstītas, iezīmētas grāmatu grāmatā. Par mūžīgu piemiņu. Kaut vārdi ar dzelzs ierbuli tiktu iegrebti svinā un pēc tam iecirsti klintī par mūžīgu piemiņu. Ir iecirsti klintī Jēzu Kristu. Šak, taču es zinu, ka mans pestītājs ir dzīves. Un pēcgalā viņš nostāsies arī pār maniem pīšļiem. Un pēc tam, ja arī mana āda būs saplosīta gabalos, es tomēr savā miesā skatīšu Dievu. Tiešām, es viņu skatīšu sev par glābiņu. Un manas acis viņu redzēs, un ne jau kā svešinieku un pretinieku viņu, pēc kura manas sirds manās krūtīs tā noilgojusies. Redziet, kāda uguns deg ticīgā Ieva sirdī. Nekādas ciešanas viņu nevarēja padzīt no šīs ticības, kuras Ieva teica, redzi, kā tev iet, nolādi Dievu un mirsti. Bet viņš neapgrēkojās ar savām lūpām. Ne ar kādām ciešanām viņš nebija padzenams, un jo stiprākas bija ciešanas, jo spēcīgāka šī liesma iedegās viņa sirdī. Un droši vien te mēs redzam kaut ko no Zakhaja sirds liesmā. Viņš skrējas tālāk uz priekšu, lai tikai Jēzu varētu redzēt, uzkāpa kokā, lai viņu ieraudzītu. Tādas lietas austrumu valstīs gan nenotiek. Ka valsts ieņēmuma dienesta vai muitas pārvaldes priekšnieks pēkšņi uzkāptu kokā, lai redzētu, ko tad? Jēzu. Kā nes tas pasaulē skan? Ja kāds teiktu, es esmu bijis pie Anglijas karalienes pieņemšanā. Kāds teiktu, es esmu nofotografējies kopā ar seru Elton Johnu. Vai vēl kādus varēs varētu pieminēt? Slavenus un vēl slavenākus. Man kāds teiktu, Es biju kopā ar Jēzu. Tur jau nekā tāda īpaša pasaule nesaskatītu. Nepamanītu. Neviens neteikt, nu tad tu esi pats slavenākais, puisis vai meiteni mūsu pilsētā. Nē. Bet ne tāpēc, Zakhajs kāp un pacieta kaunu, kokā kāpdams. Bet notiek neparasta lieta, kur Jēzus bija domājis doties pilsētai cauri neapstājoties. Un visi slavenie, izcilie, lieliskie ļaudis bija sākuši jau skaisties. Redz, kurš ir slepns, ne pie viena negrib apstāties. Nakts jau nāk klāt. Visas tradīcijas izjauc. Viņš mūs nicina. Jēzus paskatījās uz augšu un sacīja, Zakhai, kāp steigšu uz zemē, jo man šodien jāpaliek tavā namā. Tavā namā grēcinieka. Tavā namā pazudušais. Jo es esmu tev atradis šajā lielajā pūlī, kur bija daudz izcilu brīnišu apbrīnojumu ļaužu, kuriem pestīšana nevajadzēja. Kas bija laipni, kur durvis bija atvērtas man. Kas man uzgavilēja, apbrīnoja. Bet viņiem nevajadzēja grēku piedošanu un pestīšanu. Viņa sirdī nedega tā liesma, kas deg tavā, sirdī. Un tā liesma, kas tavā sirdī grēcinieki deg uz Dievu, ir visvētākās upuru liesmas, kas iedegas tik spoži, ka Dievs tās redz. Un zina tev vārdā saukt, tāpat kā viņš zina saukt vārdā Zakhaju. Nebija jau Jēzus ar precēm devies tirgoties uz Jērikas pilsētu, ka viņam muitniekiem būtu, kas bijis jāmaksā un ar tiem jāiepazīstas. Bet viņš zina to vārdus, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. No mūžības nokautā Dieva jēra dzīvības grāmatā. Tie ir izglābtu grēcinieku vārdi. Jā, tu ieraudzījuši visi kurnējam, teikdami. Pie grēcīga vīra viņš apmeties. Nu jā. Jēzus saka, cilvēka dēls ir nācis, lai meklētu un glābtu pazudušo. Un ziniet, kā viņš atrodas, tas pazudušais. Kad viņš Jēzum cieši klāt spiežas. Nevis, kad viņš vienaldzībā un kūtrumā vai paštaisnībā kaut kur sēž. Un tad Jēzus viņam pienākusi pa plecu un saka, ej, dārgais draugs, vai tu gadījumā neesi pazudis? Es tevis nācis atrast. Nē. Tikai tad, kad tu nabaga grēcinieks spiedies viņam klāt, kad tu esi nepadzenams no viņa klātbūtnes kā netikli Marija Magdalēna, kā aklais pie Jērikas mūriem, kā Zakhajs sikamors kokā. Tad viņa acis tev uzlūko ar laipnību. Viņa rokas tev apkampi. Un arī tavā namā pestīšana atnāk. Un nešaubies un nedomā, es esmu necienīgs. Es būtu pēdējais tajā rindā, kuras būtu vērts glābt. Vai Jēzus man nepametīs, viņš man neatstās? Nemūžam. Viņš tevi savās naglu rētās ir ierakstījis. Tur tev ir dzīvība, svētlaime. Tur tev ir pestīšana, un tur tev ir viss. Gods, lai ir tēvam, dēlam un svētajam garam. Kā bija sākumā, kā tagad ir no mūžības uz mūžību. Āmen.